Mayong buntag ganadong danan, Wednesday na po, Mercoles, Hunyo, this is City. Ang mayong balita, kanong adlawa, sulat ni Señor San Mateo Evangelista, Kapitulo 6, 1 nga 2 sa 6, 16 nga 2 sa 18. O ang tema nini, matupa ni Lord, pag-ampo mo, pagpuasa, o panghatag sa nagkinanglan. Pagkanindutas mensahe. Good morning, Sir Jonix, napalingka atong station manager o kanyang tananig zoon nga naminaw para makakaun ang atong kalag karong adlawa. Dunay panultio nga nagkanayon, dapat atong angkunon kanunay ang pagkamapabsanon taliwa sa atong pagkamanggihatagon. Humility. Nasayod daw eh. Nga dunay mga tao ba nga magpamisa. One time nakadungo ko diri sa katedral, nagpamisa siya. Nya, munang orasa yung pamisa. Sus, nahuman na lang misa, wa man ma-mention yung pangalan. Gigira niya ang sekretary sa pare. Oy, nya nga day, nagpamisa ko nga nasot, so wa lagi mi-mention akong pangalan. 100 biyato akong gibayad niya, wa ma-mention akong pangalan. Strang paita. No, nunay mga tao, ingon ana, dapat nga ipabasa gayud ang ilangan. Now, doon na sa mga tao nga mudunit og dagkong salapi, 5,000, 10,000 o labaw pa, nga ginahanglan ipa-acknowledge gyud. Nakinundom ko sa among lugar nga ang mga lingkuranan sa among kapilya, dagkok ay mga ngan sa likod. Donated by Engineer and Mrs. Donated by Doctor and Mrs. Donated by Chief of Police, mutuyang pangalan and family. Donated by naagyo dagkok ang mga pangalan o sa mga elementary school, sa mga labat ba, kini mga semento nga fence sa mga elementary school, pagkadagko ang mga pangalan diha, no, kada block ina, donated by Mr. and Mrs., donated by Mayor and Family, donated by Governor and Family, etc. Mao magini, no, tawhanon magini atong mentalidad, nga doon na gitay acknowledgement, or manghatag ta, ato ginang iparecognize. Ang uban, ipagawas gina sa mga mantalaan nga tuwa dito, nag-free clinic sila, nanghatag silag pagkaon, nanghatag silag mga tambal, uguban pa. Apan, timan ay igsoon nga dili biyata mga politiko. Doon ano tayo mga kailang politiko nga dinyos ginoon. Pero para nako, majority gano'y, masuod ganikas politika, moogini imong lihok. Nga gusto jud ka nga pirmi lang kang maghimog mga maayong butang aron ikaw hinunduman, aron ikaw tabangan, dunagi in return nga imong gipangayo. Pero para nato, kung kita Kristiyano nga tinuray, if you really want true rewards gikan sa Ginoo, the best, do it in full anonymity. I-anonymous, ayo panghambog si imong ngalan. Nga nanghatag ka grasya nga dos uban, naghatag ka ginabang nga dos uban, kay lagi ayaw kalimot. Ang Ginoo dili gusto o mga hambugiro aning kalibutana. Kang kinsa man ta manghambog, nga una sa tanan, iya ba aning tanan nga atong giangkon, iya ba aning tanan nga atong gipanghambog. Muna nga, the best thing is to keep ourselves humble at all times. Madato ka man o mapobre, mas maayo magpaubos kita. Kaniyang giingon nga pag-ampo ka mo, pagpuasa, panghatlag sa nauban nga nagkinanglan, maubian ni igsuon ang tulo kahaligi sa tinuray nga pagkatarong nga tao sa iyang kinabuhi. It has live in full humility. Bisag mismong atong kalaban, maong atong kagulingon, sangpita ang Diyos, aron tagaan kanya sa kusog, aron ikaw, by all means at all costs, 24 oras, magpabiling mapabsanon ng pagkatao. Padayon, Kristiyano.